Ikusten dugu, zer nahi tresna badirela behatoki astronomiko untan eta liburu andana bat ere.
Liburu asko, Antionen liburu tegian baziren amaika mila liburu. Orain, pixka bat gutziago, Parisen parte bat egon baitzen liburu tegi nazionalean. Eta parte hortan, eskual fondoa, nun mila liburu diren, gehi etiopiatik ekarritako esku iskribuak. Gez izkuntzan, idatzita eta irudi oso politikin. Liburuak agertzen dira behatokian, baina liburutegian badira gehiago. Liburutegira duaiteko, eskailera bat bada hemen.
Ara guatzen, guatzen liburutegirat. Eskalera handana bat igo ditugu, zemat garen estaian gira hemen.
Hemen bigarren estaian eta bi planta baizik ez dira bisitatzen. Goian baziren gelak ere zerbitzarien zat eta soto mailan ere sukaldea gehi beste soto batzu.
Liburutegi hau zora garria da eta ikusten dugu ere gainean. Han, esamolde bat?
Bai, gela guzietan gazteluan atxotitzak agertzen dira, eta liburutegian eskuaraz gainera. Lau badira, bik erlijioarekin zer ikusirik dute. Jankoak bera langile hon izanagatik nahi du lankide. Eta bestea, ago jankoarekin janko dukek irekin. Beste, hirugarrena, ero bat askida rikanton baten putzura egozteko, baina sei zur behar dira haren handik itoiteko. Eta azkenak dio, xaparra edo zeinek du bere itzala. Xaparra da xaxia, edo zein xaxik badu bere itzala.
Ara, eta hemen zenbat liburu kontatzen dira?
Mila batzu, ez dakit, 8-9 mila, ez ditugu inoiz kontatu. Hasieran baziren 11 mila liburu, batzu Parisen, beste batzu hemen. Parisen gutxi ala ere. Gutxi, baina preziatuenak agian esko alfondoa gehi esku iskribuak etiopiatik ikarriak. Eta bi mailatan banatuak dira, liburuak. Gora joaiteko eskaileratik igotzen ziren eta sartu behar gordetako atetxo batetik. Hola itzulia egin zizaketen arriskurik hartu gabe.
Eta nolako liburu motak dira hemen?
Zientzia liburuak dira nagusiki. Baina badira ere eleberriak, ipuinak eta bar. Antionen garaikideko liburuak enkuadernatuak dira, medioak zituelako. Aliz, ondotik, etorri ziren onera, behatokiak funtzionatu zuen 1975 arte. Bitartean munduko astronomoak liburuak trukatzen zituzten. Eta Antionen garaian hasita, orain segitzen dute beste astronomoek egiten, hemen ez dago beste astronomorik, beraz ez ditugu gehiago errezibitzen. Baina bestela, trokateka hori, xarean ziren, eta xarean dira oraindik.
Eskolarazko libururik baute da hemen?
Parisen dira kasik denak, kasik mila, bada agian 10 edo galditzen dira. Bestela, bai beste fondoa, han dena batean dago, eta omen ez dago alako bildumarik batean. Orduko kolekzioetan edo bildumetan bereziak izan ziren banatuak denborarekin.
Baute dakizu liburu horiek zein ziren?
Nik zerrenda ikusi dut. Orain bada ikertzaile bat iparaldekoa, lan berezi bat egiten du, master bat, bigarrena beretzat. Urbiz tondo izena du. Takit bukatu duen bederana, baina bukatu izan bada edo bukatuko duelarik interesgarria litzateke irakurtzea.
Beaz, Antiona badiaren...
Antiona badiaren eskual fonduari buruz. Bi urte daramatza lan hori egiten eta sakona izango da.
Aipatu behar dugu Abadia Gaztelua eraiki duen Viole le Duc arkitektoa, baita ere barne dekoratzailean nor ziren.
Bai, Viole le Ducek Gaztelua eraiki zion Antioni. Antionek nahi zuen gaztelu neogotiko bat. Irlandan sortu baitzen eta 10 urtez egonez ezagutu zituen hango gazteluak eta halako bat nahi zuen. Eta beretzat, Antionentzat, saiatu zen beste bi arkitektoekin moldatzen ez zuen lortu helburua. Violet-Ducekin ongi elkar ulertu zuten. Eta Violet-Duc famatua zen berriztapenak antolatu zituen Frantzia osoan. Eta hau da bere sorkuntza bakarra, dakigunez. Bazuen ikasle kutun bat Violet-Ducek, Edmond Dutoit, izinekoa, eta honi eman zion ardura bat gaztelua apaintzea, gehi egunez egun obrak segitzea, Edmond Dutoit. Orientalista bat zen, beraz gazteluak bi eragin nagusi ditu, erdialokoa, gaztelu neogotikoa baita, gehi orientalismoaren eragina, apaintzailea Edmond Dutoit, egon baitzen Algerian, Lusaz, eta itzuli zen handik arabiar munduarekin eta artearekin maite mindua.
Badakigu ere, hemen ere orientalismo kutsu hori agertzen dela, Gela Frangotan, Antion Abadiaren bidaiaren ispilu ere.
Bai, Antion joan baitzen ekialdera, orientalismoan sartzen da Etiopia eta Egiptoa parte hori, Afrikako adarra sartzen da eragin hortan. Beraz, Antionek ezagutu zituen herriak hemen nunbait isladatzen dira ere.
Ikusten dugu adibidez kanpoan arrisko itxurak, krokodiloak eta olako abereak badirela sartzean eta...
Abereak badira barnean eta kanpoan eta horrek osatzen du deitzen den bestiarioa. Hau da bestiarioa elementu ezinbestekoa gaztelu neogotiko bat emateko.
Liburu tegi hontan besterik zuk zer errantzin ezake?
Liburu tegi hontan agertzen dira makina batzu, kalkula gailuak, ditugun zarenetan 1920koak, izan ere, behatokian bildutako datuak behar zituzten landu kalkuluak egin, eta gelditzen da hemen kalkula gailu zilendrozkoa, eta beste bat disko formakoa, gehi, beste makinak ere, 1920, 1920 eta 1960koak.
Hauk idazteko makinak direnak.
Bat idazteko, besteak kalkulatzekoak. Zenbakiak baizik ez dira. Bata mekanikoa hemen, beste batzu elektrikoak. Agertzen da, herbi txakur bat hemen, hau da molde bat, igeltsoz, kanpoan bi herbi txakur bai dira, eta hemen molde hori balia dezakegu, zerbait gertatzekotan kanpoko erbitzakurei, ebe hau badugu eredua.